Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και με το τραγούδι του Harrison υποδεχόμαστε έναν Έλληνα του Καναδά, έναν Έλληνα από την Μανιτόμπα και συγκεκριμένα το Winnipeg του Καναδά, τον Δημήτρη Ντέντσαρο. Το λέω σωστά, Δημήτρη? Ντέντσορας, ναι, Ντέντσορας, ο οποίος έχει αρκετά χρόνια στην περιοχή, στον Καναδά και στην Μανιτόμπα, και τον οποίο καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σου,
καλησπέρα,
Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ.
Δημήτρη,
καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δημήτρη, έχω μια ερώτηση. Το Ντέντσορας είναι νι ταφ με ντι ή τε ή ταφ μπροστά?
Δέλτα είναι, Ντέντσορας.
Ντέντσορας. Σημαίνει, σημαίνει κάτι?
Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Τύχε, το πατέρας μου είναι από τη Δυτική Μακεδονία, προς τη Σιάτιστα μεριά, και είχε ρωτήσει, αλλά μάλλον λατινικό ακούγεται, μπορεί να έχει κάποια σχέση, αλλά
Ντέντσορας
δεν είναι ότι έχει. Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, όσους ξέρω από αυτό, πίστευτο είναι συγγενείς μου.
Είσαστε. Ίσως να ήταν κάποιο παρατσούκλι και να η οικογένεια. Το Ντέντσορας. Κάτι να σημαίνει. Τοπικό. Ναι.
Ο Πέτρος, ξέρεις, ενδιαφέρεται για ονόματα, καταγωγές.
Αυτά, λίμον, δεν είναι τυχαία τα ονόματα. Ονόματα για πες μας, ιστορία πίσω τους.
Και ξεκινήσαμε από το
για
όνομα.
Γιατί πήγες Καναδά, πώς βρέθηκες?
Η καταγωγή σου πες μας καταρχάς και μετά θα μας πεις πώς βρέθηκες Καναδά.
Οι γονείς μου είναι από το νομό Κοζάνης, δηλαδή από τη Δυτική Μακεδονία. Εγώ στη Λάρισα γεννήθηκα, αλλά ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα. Εκεί πήγα γυμνάσιο, λύκειο, και έφυγα με το που τελείωσα το λύκειο. Πήγα για σπουδές στην Αμερική.
Πού πήγες για σπουδές?
Πήγα το προπτυχιακό, το έκανα στο Vermont, σε ένα από αυτά τα μικρά τα κολέγια ελευθέρων σπουδών, τα Liberal Arts. Στο Middlebury λέγεται, είναι ένα σχετικά μικρό κολέγιο στο Vermont, είναι καμιά ώρα από τα καναδέζικα σύνορα, ας το πούμε έτσι.
Το Vermont γιατί είναι διάσημο, γιατί το ακούμε συνεχώς? Τι είναι?
Έχει βουνά εκεί.
Έχει σκι, μπράβο, έχει χιονοδρομικά κέντρα το Vermont. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή ουσιαστικά και το πανεπιστήμιο ας πούμε είχε δική του πίστα για σκι, είχαν ένα κομμάτι του βουνού εκεί κοντά και πηγαίνανε όλοι για. Δηλαδή ένας από τους λόγους, υποθέτω, που το διαλέξανε πολύ είναι και αυτό.
Εσύ γιατί το διάλεξες όμως?
Έπρεπε να πήγαινε στο Καϊμακτσαλάν πρώτα, εκεί κοντά να πήγες και μετά πήγες στο Βερμόντ.
Να μάθω λίγο στα χαμηλά. Γιατί εκεί είναι ψηλά τα βουνά. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Βασικά υποθέτω επειδή ήρθα από Ελλάδα, έκανε κρύο και στο Βερμόντ, ας πούμε, κάνει ρίχνει χιόνια πολλά κτλ. Οπότε αγριεύτηκα εγώ στην αρχή.
Αλήθεια, γιατί
πόσο έμεινε στο Vermont?
Είναι 4 χρόνια ήταν το ψυχείο, 4 χρόνια σπουδές. Εκεί γνώρισα και τη γυναίκα μου και μετά πήγα για διδακτορικό στο New Jersey.
Πού στο New Jersey?
Στο Princeton του New Jersey.
Στο Princeton, μάλιστα. Ναι. Στο πανεπιστήμιο, στο μόνιμο πανεπιστήμιο, στο Princeton.
Ναι, στο πανεπιστήμιο του Princeton. Ναι. Μάλιστα. Έτσι λέγεται. Δεν ξέρω τώρα αν.
Και τι σπουδές?
Δεν ξέρω αν η πόλη πήρε το όνομα από το πανεπιστήμιο. Όχι, το πανεπιστήμιο σίγουρα πήρε το όνομα από την πόλη. Κάποτε το λέγανε το κολέγιο του New Jersey και τελικά το όνομα αυτό δεν ήταν και πολύ εύηχο.
Α, Princeton είναι.
Το αλλάξανε σε Princeton.
Πολύ ωραία. Είναι πιο διάσημο, έγινε έτσι.
Είναι και το πανεπιστήμιο που ήταν ο Einstein εκεί, έτσι? Δεν είναι στα τελευταία του τουλάχιστον?
Ναι, έχουν. Ακριβώς έχουν ένα κέντρο. Ένα κέντρο ερευνητικό, ας το πούμε έτσι, το οποίο από το πανεπιστήμιο παίρνει λεφτά, το Princeton, αλλά είναι κάπως ανεξάρτητο. Δηλαδή έχει ένα δικό του κάμπους που είναι λίγο πιο έξω, για να είναι πιο ήσυχα και καλά, ναι, ναι, και να μπορούν να κάνουν την έρευνά τους. Και εκεί, ακόμη και σήμερα, βέβαια, φέρουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, πλέον όχι μόνο σε φυσικές επιστήμες, αλλά σε οτιδήποτε. Και τους έχουν εκεί στην ησυχία τους, τους δίνουν τα βιβλία τους κτλ. Και κάνουν την έρευνα.
Εσύ τι σπούδασες, τι έκανες?
Φιλοσοφία σπούδασα. Έχω ένα πρόγραμμα αρχαίας φιλοσοφίας στο Princeton, που είναι δηλαδή ειδικευμένο ουσιαστικά για άτομα που θέλουν να σπουδάσουν αρχαία φιλοσοφία. Και ήμουν σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουν 3-4 καθηγητές, δηλαδή συνδυάζουν καθηγητές από το τμήμα το φιλοσοφικό και τις κλασικές σπουδές, ας το πω έτσι.
Ήσουν ο μόνος Έλληνας στο τμήμα σου εκεί?
όταν ήμουν εγώ, ναι, ναι. Τώρα στο τμήμα φιλοσοφίας του στο Princeton, ας πούμε, ήταν τουλάχιστον τότε ο Αλέξανδρος Νεχαμάς, που είναι καθηγητής ήταν όσο ήμουν εγώ. Τώρα νομίζω πρόσφατα μπορεί να βγει και σύνταξη, αλλά εδώ και χρόνια ένας καταπληκτικός καθηγητής που, εντάξει, νομίζω πηγαίνει τακτικά και στην Ελλάδα.
Ναι, 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 το ξέρω.
Το μάθημά του, ας πούμε,
ένας Έλληνας καθηγητής υπήρχε, φιλοσοφίας, μόνο ο Νεχαμάς.
Στο τμήμα φιλοσοφίας, όσο ήμουν εγώ, νομίζω ήταν μόνο ο Αλέξανδρος.
Μόνο.
Τώρα, στο Princeton υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα κέντρο νεοελληνικών σπουδών. Όταν ήμουν εγώ, το έτρεχε ο Δημήτρης Γόντικας, το οποίο καλεί πάρα πολλούς ερευνητές από Ελλάδα, δηλαδή συνεχώς έχει. Είναι ένα από τα λίγα που έχουν μείνει κέντρα νεοελληνικών σπουδών.
Ναι.
Οπότε εκεί γίνεται και πρωτογενής, ας το πούμε, έρευνα, όχι μόνο στον αρχαίο πολιτισμό, που συνήθως αυτή την έρευνα την κάνουν τα τμήματα αρχαιολογίας, κλασικών σπουδών κτλ. Στο κέντρο νεοελληνικών σπουδών κάνουν, ας πούμε, μεταφράσεις του Καβάφη, του Σεφέρη, βυζαντινή περίοδο έρευνα. Ένα καταπληκτικό κέντρο που ακόμη και τώρα είναι πάρα πολύ δραστήριο, φέρνει συνέχεια κόσμο από την Ελλάδα.
Και μετά τι έγινε, Δημήτρη?
Μετά εγώ πήρα ένα πτυχίο, εντάξει, πτυχίο φιλοσοφίας. Τώρα η αγορά για καθηγητές φιλοσοφίας είναι σχετικά μικρή. Οπότε ουσιαστικά όπως όλοι οι άλλοι στην κατάσταση, δηλαδή όλοι όσοι έχουν ένα διδακτορικό στη φιλοσοφία, άρχισα να ψάχνω για δουλειές, λίγο πολύ ήξερα ότι...
Δηλαδή οι δουλειές βρίσκονται σε πανεπιστήμια πάντα, έτσι, αυτού του είδους.
Ναι, εγώ έψαχνα σε πρώτη φάση τουλάχιστον σε πανεπιστήμιο. Στο ενδιάμεσο ήρθα στην Ελλάδα, έκανα το στρατιωτικό μου, πας και κάτι τίποτα και στην Ελλάδα, ας το πούμε έτσι. Λέω να το έχω και αυτό, το οποίο ουσιαστικά ήταν, εντάξει, μια, ας το πούμε, χαμένη χρονιά με μια έννοια, απ' την άλλη μια χρονιά που, εντάξει, ξεκούρασης.
Εννοείς ότι εδώ δεν βρήκες μια κατάλληλη δουλειά γύρω από τη φιλοσοφία εδώ στα πανεπιστήμια?
Όχι.
Καλά,
μόνο, λέει και ο χρόνος τους.
Ναι, αλλά και πήγα στο στρατό τώρα μια χρονιά για να...
Έχασες το χρόνο σου, αυτό μας λες. Και το έβγαλες αυτή την υποχρέωση από πάνω σου. Δηλαδή ένα χρόνο που θα μπορούσε να αξιοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο, έστω και στο στράτευμα, απλώς δεν αξιοποιήθηκες αυτό.
Εντάξει, έκανα και κάποια δουλειά. Δηλαδή,
όχι, λέω, ναι, λέω, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποια δομή τέτοια που ανθρώπους από διάφορες ειδικότητες να μπορεί και το ελληνικό κράτος και οι ένοπλες δυνάμεις να τους αξιοποιούν στο αντικείμενό τους, αυτό λέω.
Έτσι από περιέργεια, Δημήτρη, έκανες τα χαρτιά σου για κάποια πανεπιστήμια, για έδρες φιλοσοφίας σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα για να πας?
Τότε. Η αλήθεια είναι όχι, γιατί δεν είχα δει τίποτα που να έχει ανοίξει. Υπάρχει και είναι λίγο δύσκολο αυτούς που έχουν διδακτορικά από το εξωτερικό. Πρέπει να τα περάσουν από αναγνωρίσεις και τα λοιπά. Και
το δικατσά τότε,
Όχι, όχι. Τώρα λέγεται ΔΟΑΤΑΠ.
Ναι, τώρα λέγεται διαφορετικά.
Ναι,
τότε
δικατσά. Δικατσά που λεγόταν τότε.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν έτυχε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν κάτι. Έκανα κάποιες αιτήσεις για κάποιες δουλειές.
Δεν έχουμε, βρε Δημήτρη, δεν έχουμε και κανένα φιλοσοφική σχολή κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο και δυσκολευόμαστε.
Αυτό είναι. Έχουμε σε παραλία όμως πολλές φιλοσοφικές σχολές κοντά και αυτό είναι αυτό που εγώ έλπιζα ότι θα πετύχω. Αλλά
σε παραλία, ε.
Δεν έκανα.
Μάλιστα.
Όχι, εντάξει, δεν.
Και μετά τι έκανες, και... Δημήτρη?
Οπότε μετά, αφού τέλειωσα και το στρατιωτικό μου, έκανα αιτήσεις παντού σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, όπως πολύ
σε ποιες χώρες έκανες?
Έκανα, εντάξει, κυρίως ήταν Βόρεια Αμερική βέβαια, δηλαδή το 90% των αιτήσεων. Τώρα, οι σπουδές σας, οι θέσεις αυτές είναι σχετικά λίγες και ανταγωνιστικές, οπότε εγώ έκανα πολλές αιτήσεις, δηλαδή πάνω από 100.
Για πες μας, οι 90 αιτήσεις ήταν για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά?
Προφανώς.
Ναι, δηλαδή εκείνη και τα πιο πολλά πανεπιστήμια, αγγλόφωνα. Έτσι τις άλλες εγώ δεν
ναι, σωστά.
Θα μπορούσα να διδάξω μόνο σε κάνα δύο γλώσσες.
Και από Ευρώπη, Βρετανία και τι άλλο?
Βρετανία είχε κάποιες θέσεις, Ολλανδία που είναι και αγγλόφωνα τα τμήματα και μετά κάποια μακρινά, κάτι Σαουδικές Αραβίες.
Κίνα, έβαλες και Κίνα.
Ανατολή, είχε κάποιες αγγλόφωνες θέσεις.
Έβαλες και Κίνα μέσα.
Ορίστε.
Έβαλες και Κίνα μέσα.
Δεν νομίζω να έχει εκείνη την περίοδο στην Κίνα ή μπορεί να έχει στο Χονγκ κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, τέτοια.
Ναι, κάποια αγγλόφωνα. Δηλαδή, έχω και γνωστούς που έχουν διδάξει στην Κορέα, στη Σαγκάη.
Υπάρχουν
αυτοί ακόμη πιο νέοι.
Υπάρχουν επισκέπτες, καθηγητές, ξέρω και εγώ κάποιον, ελληνικής καταγωγής, Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι όπως εσύ πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σπουδάσανε, βρήκανε μετά δουλειά, γίνανε καθηγητές εκεί και μετά πήγαιναν και διδάσκανε τα μαθήματά τους π.χ. οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ούτω καθεξής.
Γιατί η Ασία είναι πιο διψασμένη για τέτοια πράγματα από τη Δύση.
Τέλος πάντων. Και εν πάση περιπτώσει έστειλες 100 ρέζουμε, ας πούμε, 100 βιογραφικά.
Και μία από αυτές που, καλά, είχε κάποιες θέσεις, ας πούμε, στη Βόρεια Αμερική βασικά μόνο βρήκα δουλειά. Μία από αυτές στον Καναδά, οπότε αποφάσισαμε με τη γυναίκα μου να έρθουμε στον Καναδά. Ένα από τα υπέρ που έχει ο Καναδάς σε σχέση με την Αμερική, και αυτό το είχε αναφέρει νομίζω και ο Γιώργος Σεραφείμ όταν μιλούσατε μαζί του, είναι ότι η γραφειοκρατία είναι πολύ πιο απλή. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να πάρει πράσινη κάρτα, να βρει δουλειά και η σύζυγος. Οπότε είχε αυτό το εξτρά, ας πούμε.
Δηλαδή, Δημήτρη, σε εντυπωσίασε και σένα η έλλειψη γραφειοκρατίας, έτσι?
Καλά, δεν είναι ότι λείπει η γραφειοκρατία, αλλά είναι δηλαδή, επειδή θέλουν μετανάστες στον Καναδά, ιδιαίτερα μορφωμένους,
υγιούχους
ή ειδικευμένους σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως ας πούμε οξυγονοκολλητής. Αυτό είναι η καλύτερη δουλειά παγκοσμίως και στον Καναδά επίσης. Είναι μια ειδικότητα που όλοι δεν πρόκειται να μείνεις ποτέ χωρίς δουλειά.
Μα νομίζω και στην Ελλάδα δεν έχουν πρόβλημα αυτή η ειδικότητα.
Ναι, είναι κάτι και ψηλοεπικίνδυνο και δύσκολο. Οπότε, για τεχνίτες και για άτομα με πτυχία πανεπιστημίου, γενικά στον Καναδά θέλουν να προσελκύσουν κόσμο. Όχι, όπως είπα, όχι ότι και ο Καναδάς είναι καμιά χώρα που είναι τελείως, ας πούμε, χωρίς εμπόδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν προσλαμβάνουμε για θέση στο πανεπιστήμιο, η νομοθεσία του Καναδά ρητά λέει ότι αν υπάρχουν δύο υποψήφιοι, εκ των οποίων ένας είναι Καναδός, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις και οι οποίοι είναι περίπου εισάξιοι, είσαι από τον νόμο υποχρεωμένος να προτιμήσεις τον Καναδό.
Δηλαδή,
υπάρχουν διακρίσεις υπέρ των Καναδών.
Ρατσιστές.
Ναι, είναι. Με μια είναι. Εντάξει, ρατσιστές δεν ξέρω. Πάντως, δηλαδή είναι. Νομοθετικά, ας πούμε, πάλι στηρίζουν τους δικούς. Δηλαδή, για να έρθεις στον Καναδά ως ξένος, στο πανεπιστήμιο τώρα λέμε, πρέπει να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, ας το πούμε έτσι.
Δηλαδή, πρέπει να είσαι καλύτερος από τον Καναδό για να πάρουν τον Έλληνα. Σωστό?
Ναι, του λέει ακριβώς. Του λέει, γιατί, άμα έχουμε δικό μας, ας πούμε, γιατί να μας φέρεις εσύ τον άλλον με το εξωτερικό, εφόσον υπάρχει ένας αντίστοιχα καλός υποψήφιος.
Δημήτρη,
με αυτό
που μας είπες, επιβεβαιώνεις αυτό που λέμε πάντα, ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι επιτυχημένοι, προσπαθήσαν ακόμα περισσότερο, δηλαδή είναι δύο φορές επιτυχημένοι, γιατί οι χώρες δεν θέλουν να ευνοήσουν τους Έλληνες, τους δικούς τους θέλουν να ευνοήσουν. Άρα όποιος πετυχαίνει ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι στην Ελλάδα, έτσι.
Καλά, ναι, το πιστεύω.
Και Δημήτρη, τι έγινε, πήγες στο πανεπιστήμιο και τι έγινε σε αυτή την περίπτωση?
Καλά, εντάξει, τώρα το τμήμα ιδιαίτερα, περίπου η μισή από τους καθηγητές δεν είμαστε κανένα. Δηλαδή πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να κάπως, όχι να παρακάψουν, απλά εντάξει, βρίσκουν για κάποιο λόγο κάποιον που θα θεωρούν ότι είναι καλύτερος και τον προσλαμβάνουν. Δηλαδή μέσα στο ίδιο υπάρχει η νομοθετική, ας πούμε, ρύθμιση την οποία πρέπει να σεβαστείς. Από την άλλη, το ίδιο το τμήμα, που είναι αρκετά, όπως πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, ναι, αρκετά διεθνές, εντάξει, εκεί τους παίρνουν όποιον πιστεύουν καλύτερο, δεν τους νοιάζει.
Ακριβώς.
Από που κρατάει σκούπια του.
Οι άλλες εθνικότητες και καθηγητών τι είναι?
Περισσότερο είναι Αμερικάνοι. Γιατί ούτως ή άλλως και στατιστικά, προφανώς το μεγάλο πλήθος των υποψηφιών είναι από την Αμερική. Είναι χώρα που έχει 10 φορές περισσότερο πληθυσμό, 10 φορές περισσότερα πανεπιστήμια. Εντάξει, και πολύ λογικά. Οι καλύτεροι, ας πούμε, οι περισσότεροι φοιτητές, ή μάλλον κάτοχοι διδακτορικού που κάνουν έτσι, έρχονται από την Αμερική. Το πλήθος είναι πολύ μεγαλύτερο.
Και Δημήτρη, τι έγινε, προσέλαβαν λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, έτσι δεν είναι?
Ναι, το 2007.
2007. Και από τότε είσαι εκεί?
Ναι, από τότε είμαι εκεί. Ναι, ήρθα εδώ με τη γυναίκα μου τότε. Η γυναίκα μου είναι Γερμανίδα. Και μένει και στη Γερμανία. Μιλάει σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, όπου η οικογένειά μου ζει στη Γερμανία και εγώ δουλεύω στον Καναδά. και πηγαίνω έρχομαι, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είναι, δεν είσαι ο μοναδικός.
Συγγνώμη, από το 2007 δηλαδή το κάνεις αυτό?
Όχι, ζούσαμε εδώ κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, κάναμε παιδιά εδώ. Και τώρα τα κόρες μου είναι στο γυμνάσιο και κάνουν γυμνάσιο. Και η γυναίκα μου είναι δασκάλα σε λύκειο. Οπότε γύρισε στη δουλειά της γιατί έπρεπε. Και εγώ, επειδή γενικά είναι και λίγο δύσκολο να βρει κάποιες θέσεις ναι, σε συγκεκριμένο
δηλαδή,
σημείο.
Θα μπορούσες, δηλαδή, σκεφτώσαι να πας σε κανένα γερμανικό πανεπιστήμιο αν υπήρχε θέση.
Ναι,
έτσι.
Το σκεφτόμουν. Δεν βρέθηκε, δεν.
Ναι.
Εντάξει, δεν είχε κάτι σχετικά. Είχα τη θέση που είχα εδώ και είπα καλύτερα να δοκιμάσουμε να το κάνουμε στο να πηγαίνω ερχόμαστε. Εντάξει, και η κόρη μου, η μία θέλει να κάνει λύκειο εδώ, οπότε θα έρθει να μείνει αυτή μαζί μου.
Ναι. Είναι πλέον αυτά σιγά τα σύνορα.
Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται και λίγο πιο ρευστά, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, κάποτε μπορεί να φαινόταν πού θα ζεις, ας πούμε, σε άλλη χώρα, έναν ωκεανό μακριά από την οικογένειά σου. Αλλά από την άλλη, από τη μία η τεχνολογία προφανώς κάνει μια τρομερή διαφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω πριν από 20 χρόνια που δεν θα μπορούσα να τους βλέπω κάθε μέρα στο κινητό κτλ.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ είχα έναν καθηγητή, ο οποίος ήταν και μέντορας μου, δηλαδή στο PhD, ο οποίος, η οικογένειά του ήταν στην Ελβετία και αυτός ήταν στη Νέα Υόρκη και δούλευε στην Νέα Υόρκη και πεταγότανε στην Ελβετία, νομίζω το είχε κάνει επειδή ήταν στο PhD program, στο πρόγραμμα το διδακτορικό, πεταγότανε περίπου 6 μήνες στην Ελβετία και 6 μήνες ήταν στη Νέα Υόρκη.
Ναι, το ίδιο κάνω και εγώ σε συστηματικά. Και ξέρω και άλλους, δηλαδή, ξέρω άτομα που ταξίδευαν πιο κοντά, με Ιρλανδία, Αγγλία και πηγαίνουν έρχονται τα Σαββατοκύριακα. Είχα ένα γνωστό που ήταν Αθήνα η γυναίκα του και αυτός ήταν στο New Jersey στην Αμερική και πάλι 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες στην Αθήνα. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, αλλά από την άλλη έχει μια παράδοση, αισθάνθηκα έτσι λίγο παλιά για τους Έλληνες. Είναι ας μην η ίδια παράδοση με τους ναυτικούς που φεύγανε.
Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο που είπες.
Είναι με τα μαστόρια από την Ήπειρο που φεύγανε πολύ, την Άνοιξη να κατεβαίνουν τα βουνά για να χτίσουν ας πούμε, και ξαναγυρνούσαν να ξεχειμωνιάσουν
το
Ζαγόρι.
Ζαγόρι, μπράβο.
Κάπως αντίστοιχο.
Τα μαστοροχώρια δεν είναι ακριβώς Ζαγόρια, είναι πιο πάνω τα μαστοροχώρια.
Ναι, άναβα πάνω ή προς τη, ξέρω εγώ που έχει και στην Καστοριά έχει κάποια μαστόρια που κατεβαίνανε.
Εσύ είπες ότι ήταν κάποια από τη Σιάτιστα δική σου?
Ναι, είναι από ένα χωριό κοντά στη Σιάτιστα ο πατέρας μου.
Δεν είχαν σχέση με γουνοποιία, γουναρικά κλπ. Που είχε
η Σιάτιστα? Το χωριό ζούσε για πολλά χρόνια, Γαλατινή λέγεται. Ζούσε από τη Γούνα ουσιαστικά, όταν τελειώσανε αυτοί οι μάστοροι. Αλλά τώρα έχει πέσει πάρα πολύ γούνα. Δηλαδή τώρα που έχουν διαδικηθεί με τη Ρωσία.
Για δική σου πληροφόρηση, μετά από το κυνήγι που τους έκανε εδώ το επίσημο ελληνικό κράτος, καταστρέψανε την γουνοποιία της Ελλάδας, έτσι, για να το ξέρεις κιόλας.
Ναι, εντάξει, αυτό έπεσε και η αγορά. Και αν και κρίμα, γιατί έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, τώρα έχουν και εκτροφία, οπότε το κάνω από όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι και λίγο. Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό, γιατί υπάρχουν και ηθικοί, ας πούμε, λόγοι που πολλοί κόσμος δεν θέλει πλέον να
αγοράσει. Όχι, όχι, όχι. Να σκεφτείς ότι επί 700 χρόνια, επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, σε 700 χρόνια σε μια ζεστή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, φτιάχνανε γουναρικά. Ερχόταν τα γουνοδέρματα από τις κρύες χώρες εδώ, φτιαχνόντουσαν γούνες και ξαναεξάγονταν στις κρύες χώρες, έτσι. Δηλαδή, απίστευτα
πράγματα. Προφανώς τα ξαναεξάγει. Στην Ελλάδα. Είναι και αυτό το αστείο που έβλεπα, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Επειδή έρχονται πολλοί από την Ανατολική Ευρώπη, Ρώσοι κτλ. Έχει πολλά, ας πούμε, μαγαζιά που πουλάνε γούνες και βέβαια πας εσύ είσαι στη Χανιώτη, στη Χαλκιδική, στο κατακαλό
καιρό με γούνες.
Η πλάση. Τώρα θα αγοράσει γούνες και λες τι κάνει.
Το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη.
Σκέψε, Δημήτρη, ότι κάποτε η Ελλάδα είχε το 80% της παγκόσμιας γούνας, έτσι. Και θα μπορούσαμε να έχουμε. Και ακόμα τις έχει μείνει το 10-15% παρόλο το κυνήγι που φάγανε από το επίσημο ελληνικό κράτος.
Λοιπόν, Δημήτρη, λοιπόν, εσύ στον Καναδά, η σύζυγος στη Γερμανία, είσαι πλέον πολίτης του Καναδά. Πώς φαίνεται ο Καναδάς σε σχέση με την Ελλάδα?
Έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια από τους άλλους για τον Καναδά. Όλα λειτουργούν τέλεια. Εκτός από τον καιρό.
Απλά ο Καναδάς αυτό που έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική που την αισθάνεσαι. Είναι από μια καινούργια χώρα. Και από την άλλη, δηλαδή όταν μιλάνε στον κόσμο, έχει συνέστηση ότι θα πάμε, δηλαδή οι καλύτερες μέρες έρχονται. Είναι το διαμετρικά αντίθετο, ας πούμε, με την Ευρώπη, που βλέπει ακόμη και πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία. Υπάρχει μια γενικότερη
κατήφια, έτσι, κατήφια.
Ναι, ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα από εδώ και πέρα. Και είναι και στατιστικά αυτό το γεγονός. Δηλαδή, γερνάνε οι χώρες, είναι το πληθυσμός τους. Είναι γερασμένες χώρες όλες.
Μα Δημήτρη, οι καλύτερες μέρες για τους Βρετανούς ήταν στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Για τους Γάλλους ήταν με τον Λουδόβικο το 14ο. Με την Αυστρο-Ουγγαρία ήταν αυτό. Με εμάς ήταν επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε περάσει πολύ καλύτερες μέρες από ό,τι σήμερα. Οπότε ο Καναδάς τα έχει μπροστά του όλα.
Ναι, δηλαδή αυτό, ακόμη και η Ευρώπη μπορεί. Είναι περίοδο και η Ευρώπη με το που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος. Υπήρξε αυτό το baby boomers και τα λοιπά. Υπήρχε μια εκτείναξη, θα φτιάξουμε έναν καλύτερο καινούριο κόσμο. Αλλά αυτό μέσα, επειδή το πετύχαν, υποθέτω, πολύ γρήγορα. Μέσα σε 50-60 χρόνια έσβησε αυτό το η όποια κινητικότητα αναδύθηκε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου. Και πλέον η αίσθηση που έχω όταν ταξιδεύω στην Ευρώπη είναι αυτό, μια γερασμένη Υπήρου που προσπαθούμε απλά να συγκρατήσουμε τα κεκτημένα.
Ακριβώς, ναι.
Και εκεί.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Ο Καναδάς έχει μια δυναμική. Είναι νέα χώρα που έχει αυτή την αίσθηση ότι θα προοδεύσουμε, θα δέχονται το κόσμο, αυξάνεται ο πληθυσμός του.
Είναι οπότε, όμως πολύ μεγάλη χώρα με λίγους κατοίκους.
Ναι, ναι, ας πούμε η Μανιτόμπα έχει πληθυσμό περίπου όσο η κεντρική Μακεδονία, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 1,5 κοντά εκατομμύριο.
Και έκταση όσο
και
10 Ελλάδες.
Και έκταση όσο
είναι
Γαλλία.
Είναι 4 φορές η Ελλάδα.
Τέσσερις πάλι καλά. Μάλιστα.
Δηλαδή, ο Καναδάς, και αυτό είναι το 6% του Καναδά, δηλαδή όλος ο Καναδάς είναι 40 φορές η Γαλλία σε έκταση. Και έχει πληθυσμό 40. Μικρότερο της Γαλλίας.
40 φορές. Μάλιστα, δεν το είχα σκεφτεί.
Είναι παγωμένο ένα μεγάλο κομμάτι, δεν κατοικείται. Αλλά γενικά έχει συνέστηση ότι υπάρχει χώρο, όποιο θέλει ας έρθει.
Αλήθεια, όταν πρωτοπήγες, ο καιρός σου φάνηκε πολύ κρύος.
Εγώ πήγα τότε σε δύο στάδια. Δηλαδή πήγα πρώτα στο Βερμόντ, οπότε είχα κάπως συνηθίσει τα μεγάλα κρύα. Δηλαδή τότε έπαθα ένα σοκ. Αλλά όταν και έλεγα, εντάξει, δεν υπάρχει πιο κρύο από αυτό. Το Βερμόντ, το χειμώνα πέφτει, ξέρω εγώ, μείον 10. Και όταν ήρθα εδώ κατάλαβα ότι υπάρχουν χειρότερα. Δηλαδή είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς. Είναι τα πάντα παγώνια, ας πούμε, εντάξει, το σύμπαν προφανώς, τα ποτάμια, τα λίμνες. Τα ποτάμια γίνονται δρόμοι ουσιαστικά. Δηλαδή φέρνουν τα αυτοκίνητα πάνω στις λίμνες, πάνω στα ποτάμια. Μπορείς να πας με το φορτηγό.
Πάντα έχω μια απορία. Τα αυτοκίνητα πώς θα ξεκινά το πρωί όταν έχει μείον 35.
Μας είχε πει ο Γιώργος, θα το θυμάσαι.
Όχι, εννοώ, εντάξει, υπάρχουν κάτι συστήματα να ζεσταίνουν λίγο τη μηχανή, το λάδι κλπ. Αλλά τα παράθυρα, τα χερούλια, τα τέτοια ανοίγουνε.
Το μυστικό είναι, καλά, έχουν μπρίζες όλοι σε όλα τα πάρκινγκ, οπότε το έχεις βάλει στην μπρίζα όλο το βράδυ και έχει ένα θερματήρα που κρατάει το λάδι κάπως ζεστό για να ανοίξει
τα παράθυρα ανοίγουνε.
Οι πιο πολλοί έχουν πλέον τηλεκοντρόλ για το αυτοκίνητο, το ανάβουν από το σπίτι μέσα, το αφήνουν να τρέξει για κανένα δεκάλεπτο, να ζεσταθεί το αμάξι και μετά πάνε και μπαίνουν στο αυτοκίνητο.
Μάλιστα.
Οπότε, δηλαδή το τηλεκοντρόλ είναι η καινούργια μόδα εδώ για το αυτοκίνητο. Να το βάζεις μπρος από το σπίτι για να μην... Και μπαίνεις κατευθείαν στο ζεστό αυτοκίνητο και φεύγεις.
Άντε με την αυτόνομη οδήγηση θα πηγαίνει μόνο του, θα του λες έλα σε παρακαλώ τάδε ώρα να με πάρεις από εκεί και θα έρθει το αυτοκίνητό σου να σε παίρνει. Ωραία και καλά γι' αυτό.
Αυτό υποθέτω είναι το μέλλον, ναι.
Θα το προλάβουμε μάλλον.
Το πιο οικολογικό πράγμα βέβαια να έχεις το αυτοκίνητο. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, περπατάς και βλέπεις αυτοκίνητα που να τρέχει ο κινητήρας και μέσα δεν υπάρχει κανένα.
Καλά θα είναι.
Ξέρει ότι το ζεσταίνει ο άλλος, το έχει βάλει από το σπίτι του μπροστά. Και το ζεσταίνει.
Δημήτρη μου, θα είναι όλα ηλεκτρικά σε 10-15 χρόνια. Δεν θα υπάρχει μόλυνση.
Ελπίζω τότε ναι, να έχεις αυτό. Και δεν ξέρω πώς θα ζεσταίνεται και τότε. Με το ηλεκτρικό.
Το ηλεκτρικό.
Ναι. Και θα το ζεσταίνουν. Αλλά ναι, οπότε ουσιαστικά δεν έχουν βρει οποιοδήποτε. Έχουν βρει τρόπους να ξεπερνάσουμε το κρύο. Και πάλι είναι τα δύο είδη των Καναδών. Οι μισοί δηλαδή, οι οποίοι δεν το αντέχουν και ουσιαστικά 6 μήνες είναι μέσα στο σπίτι. Ακόμα και στο αυτοκίνητο τα πάνε σπίτι αυτοκίνητο που είναι αναμένο και αυτό το αυτοκίνητο, οπότε να μην κρυώσουν καθόλου και μένουν μέσα. Και υπάρχουν και άλλοι μισοί που τους αρέσει το κρύο, βγαίνουν έξω, κάνουν σκι, κάνουν, ξέρω εγώ, πατινάζ κτλ.
Τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Πες μας, συγγνώμη.
Ναι, εγώ είμαι από την άλλη μεριά, αυτούς που κάθονται και έχω γουλιά.
Δηλαδή, εσύ δεν βλέπεις να έρθεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα σου αρέσει το κλίμα της Ελλάδας, έτσι. Αν μπορούσες να κάνεις όλα αυτά που κάνεις στην Ελλάδα.
Ναι, υποθέτω. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι Ελλάδα, το χαιρόμαστε πολύ. Γιατί, κοιτάξτε, στη Γερμανία, ας πούμε, εκεί που είμαστε στις Άλπεις, βρέχει πάρα πολύ το καλοκαίρι.
Α, είσαστε δηλαδή και ψηλά στη Γερμανία, πού κοντά, στο Μόναχο.
Ναι, είναι ψηλά. Είναι στην Βαβαρία, στις Άλπεις κοντά. Δηλαδή είμαστε εκεί που αρχίζουν τα βουνά, ας το πούμε έτσι. Έχει υψόμετρο, έχει 1000 μέτρα.
Να, ναι.
Οπότε και βρέχει πάρα πολύ εκεί. Είναι κατά πράσινα βέβαια, αλλά βρέχει όλο το καλοκαίρι. Οπότε λέμε πότε να έρθουμε λίγο Χαλκιδική να.
Ελλάδα,
να μαζί ο ήλιος λίγο.
Τώρα, τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσουμε, Δημήτρη. Τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον. Η ζωή εκεί είναι όπως μας την περιγράφεις. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως ότι εσείς οι Έλληνες του Καναδά κάνετε και μία, πώς θα το πω, πάντοτε σκέφτεστε την Ελλάδα εν πάση περιπτώσει και σε αρκετές περιπτώσεις οργανώνεστε και προσπαθείτε να κάνετε κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν κάποιο όφελος και για την Ελλάδα στον Καναδά. Και τελευταία, ναι, έχετε προσπαθείτε τουλάχιστον να πείσετε την καναδική κυβέρνηση, τον Καναδά, να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι μια σημαντική, ας πούμε, μια σημαντική δουλειά που προσπαθούν να κάνουν. Το κάνω εδώ και χρόνια, υποθέτω αυτό. Δηλαδή, υπάρχει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, που είναι κάποιοι, τα οποία αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό κράτος. Ουσιαστικά είναι απλά από Έλληνες ομογένειας, οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν τα εθνικά θέματα. Και ένα από αυτά τα οποία τώρα και αρκετό καιρό προσπαθούν να οργανωθούν και να προωθήσουν είναι και η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ουσιαστικά. Μιλάμε για τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και μαζεύουν υπογραφές σε αυτό το στάδιο και οργανώνουν και κάποιες εκδηλώσεις. Έγινε μια εδώ στο Winnipeg την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δημήτρης Αθανασίου, που είναι ο εκπρόσωπος του Κογκρέσου στη Μανιτόμπα, την οργάνωσε με ομιλητές από την Ελλάδα, από τον Καναδά. Εγώ ήμουν εδώ ο ντόπιος, ας το πούμε, ομιλητής, και προσπαθούν τουλάχιστον από τη μία να προωθήσουν, ας πούμε, την ιστορική μνήμη περισσότερο. Ένας ιδιαίτερος λόγος στο Winnipeg είναι ότι στο Winnipeg υπάρχει το μοναδικό καναδικό μουσείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Human Rights Museum. Είναι σχετικά καινούργιο, έχει κάνει δεκαετία χρόνια.
Το μόνο στον κόσμο,
στον Καναδά.
Δεν ξέρω αν είναι στον κόσμο, πάντως στον Καναδά είναι μια διευρυμένη. Υπάρχουν πολλά μουσεία ολοκαυτώματος σε πολλές χώρες στον κόσμο. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο μουσείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς ένα κομμάτι του έχει να κάνει με το ολοκαύτωμα.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχει, ας πούμε, ένας όροφος, ο οποίος είναι αφιερωμένος στις διάφορες γενοκτονίες. Μία από τις γενοκτονίες. Είναι αρκετές, βέβαια, στην ιστορία του 20ου αιώνα. Μία από αυτές είναι των Αρμενίων, η οποία έχει αναγνωριστεί από πολλές χώρες, και τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προσπάθεια είναι να αναγνωριστεί στα πλαίσια αυτού του διωγμού, ας το πούμε, της γενοκτονίας των Αρμενίων. Όλοι ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των θυμάτων ήταν και
Έλληνες,
Πόντοι, Καπαδόκες, κάποιοι Ασσυροχαλδαίοι, δηλαδή άτομα που μιλούσαν τη Συριακή γλώσσα, αλλά ήταν και αυτοί οι χριστιανοί. Δεν ήταν Ορθόδοξοι, ήταν Νεστοριανοί, είναι μια άλλη εκδοχή της Ορθόδοξης πίστης. Αλλά μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπων τα οποία ουσιαστικά σκοτώθηκαν.
Μάλιστα.
Ή εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής από το Οθωμανικό καθεστώς στην σύγχρονη τουρκική δημοκρατία. Και υπάρχει μια γενικότερη
κίνηση, προσπάθεια, ναι.
Τώρα, το έχουν δοκιμάσει αρκετές φορές από ό,τι κατάλαβα. Ο πρόεδρος του Κογκρέσου, ο Θεόδωρος ο Χαλάτσης, εδώ και χρόνια προσπαθεί. Τώρα γίνεται μια νέα προσπάθεια. Παλιότερα ήταν η προσπάθεια να γνωριστεί, ας πούμε, η γενοκτονία των Ποντίων, των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης. Τώρα γίνεται μια γενικότερη συνολική προσπάθεια να αναγνωριστεί η γενοκτονία όλων των ελληνόφωνων πληθυσμών της Μικράς Ασίας σας ως ένα ενιαίο γεγονός.
Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο.
Μάλιστα.
Το οποίο Ναι, το οποίο προχωράει, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις,
πιστεύω θα έχουμε...
Είναι πολιτικά όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο το πολιτικό κομμάτι. Ξέρουμε ότι το τι θα κάνει η κυβέρνηση του Καναδά εξαρτάται από πολιτικούς λόγους, πόσο καλά θέλουν να τα πάει με την Τουρκία, με την Ελλάδα. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
Σωστό. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι για αυτό το θέμα.
Είναι μνήμη. Τώρα το, ναι, το πολιτικό παιχνίδι που γίνεται γύρω-γύρω, λίγο και δεν, εντάξει, ναι, ναι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα γι' αυτό. Αλλά είναι σημαντικό.
Δημήτρη, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πάλι για αυτό το θέμα.
Και να μιλήσουμε και μαζί πάλι, ναι, έτσι, και να πεις καινούργιος φίλος της εκπομπής.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, ναι, πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει.
Καλή
σε ευχαριστούμε
δύναμη,
πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.
Καλή επιτυχία εκεί.
Ναι.
Και καλή
και
συνέχεια.
Να χαίρεσαι τη ζεστούλα σας.
Και έχουμε και πολύ.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στον Καναδά, σε όλους τους Έλληνες του Καναδά και της Μανιτόμπα.
Γεια σας.
Χαιρετισμούς. Γεια σας.